В нашій студії вже з'явився Євген Дикий, він виконувач обов'язків Антарктичного наукового центру, нещодавно призначений. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І, пане Євген, в недалекому минулому командир взводу добровольчого батальйону «Айдар», киянин.
Вже здається, що це так давно було.
Здається, що давно було. З чимось ваше це призначення перегукується якимось чином із тим, що ми почули в пісні, коли тиснуть люди, тисне все навколо і хочеться кудись далеко, де немає цих натовпів.
Ну, от, власне, там є і сонце, і пінгвіни. Сонце, правда, є специфічно. Півроку його дуже багато, півроку його майже нема. От, тому що, самі розумієте, полярний день, полярна ніч. Ну, зовсім точно, саме українська станція стоїть не в самих високих таких широтах, тому в нас не абсолютна полярна ніч, а такий довгий-довгий, нудний полярний присмерк, але зате інші півроку таке повноцінний полярний день з багато сонця, і пінгвіни, да, пінгвіни це до нас.
Національний антарктичний науковий центр, це державна дослідна, науково-дослідна установа в системі Міністерства освіти і науки України, власне, ми знаємо про станцію «Академік Вернадський». Так, це єдина наша локація на далекому-далекому від нас півдні. Що зараз там є? Не так часто ми говоримо про, власне, і науковий бік цього питання, і, можливо, інфраструктурний, який є не менш важливим, тому що, аби займатися наукою, треба мати певні умови для цього. Отже, що таке зараз?
Наука – штука дуже цікава і, насправді, вкрай потрібна людству. Якби не було якихось чудиків, які займалися наукою, ми б досі жили в печерах, насправді. Але наука – штука дорога. Наука – штука дорога, і те, що навіть зараз під час війни ми все ж таки дозволяємо собі тримати станцію, проводити дослідження. Це одне з нечисленних, скажімо, правильних речей, які зараз на країні робляться. Це певною мірою ознака все ж таки, що ми лишаємося цивілізованою країною, і це отой, ну, ніби наш квиток, що хай пройдуть там ті негаразди, щось в країні лагодиться, і ми будемо все ж таки в золотому мільярді, ми будемо в тій частині людства, котра разом з Ілоном Маском рухається в бік Марса, а не в тій частині людства, яка там живе за миску риса в день і досі мотигою там паше якусь там землю. Розумієте? Насправді ж людство досить жорстко ділиться на ці категорії, і ми ще якось утримуємось на нижньому краю оцієї частини, котра ближче до Марса. І Антарктична станція – це один з цих таких цвяшків, які нас утримують в цій частині цивілізації. А що стосується взагалі, а на що треба саме там? От. Чого ми ліземо так далеко на південь, якщо бути точним, від Києва 12 тисяч кілометрів до нашої станції? То все доволі просто. Наша планета – це фактично єдиний організм, і в цього організму є, скажімо, можна сказати, різні частини тіла. От коли доктор оглядає хворого, ну чи там не хворого, хай здорового, але, коротше, коли оглядають і хочуть оцінити, скажімо, стан здоров'я, то в першу чергу міряють пульс. А пульс можна поміряти далеко не всюди. От його там міряють на руці або на шиї. От є дві точки, де його зручно помацати. Так от, власне, Арктика і Антарктика – це такі собі пульси, де можна набагато, скажімо, простіше, ніж в будь-якій іншій точці планети, помацати і зрозуміти ті процеси, які загалом відбуваються по всій Землі. В першу чергу це стосується кліматичних процесів і певних процесів в ближньому космосі, в верхніх шарах атмосфери. Тобто це стосується нас всіх, але поміряти це в Києві на порядок складніше, ніж навіть поїхати в Антарктиду і поміряти там.
А чим от для дослідників кардинально Арктика і Антарктика відрізняються, окрім того, що вони знаходяться в різних точках, одна на півдні, інша на півночі? От,
ну, вони якраз насправді для дослідників дуже одне одно доповнюють. І взагалі-то от така ситуація, як в нас, коли в нас є, скажімо, саме Антарктичний науковий центр, ну, таке собі дозволяє, ну, в нас це склалось історично. Так склалось, що коли ми вийшли з Радянського Союзу, Росія нахабно віджала собі всю інфраструктуру загальносоюзну і в Арктиці, і в Антарктиці, і це нічого, що на ній працювали і в неї вкладували ресурси люди з усіх колишніх радянських республік. І, зокрема, українців працювало дуже багато, як в Антарктиці, так, до речі, і в Арктиці. Так само, наприклад, ну, і в радянській високій Арктиці, яка тепер російська, і на Шпіцбергені, між іншим, який норвезький Свальбард, там працювало багато наших. Але чогось так вийшло, що в 92-му році це все різко стало русським. От, ми би лишились без доступу в високі широти, в обох напрямках, і почали щось з цим робити, намагатись. це був той короткий період, коли наша держава ще, в нашій державі ще були, скажімо, політики, які вели якусь активну саме політику, намагалися саме ствердити Україну. Хто пригадує той початок 90-х, дуже динамічний час, до того, як все остаточно завмерло під олігархами і стало оцінюватися виключно через потоки. От ми тоді встигли. От в це коротке вікно можливостей, зокрема, тоді наші дипломати були, не вистачало кадрових дипломатів. І скажу вам, що слава Богу. От так сталося, що послом України в Британії першим був не кадровий дипломат, а кадровий біохімік, академік Комісаренко. І от якби не це, ми б ніколи енергетичну станцію не мали, власне. А так збіглось. В Україні купа полярників, яких відлучили від полюсів, бо Росія джала, бігає по уряду і вимагає, давайте ж хоч щось. Ну, взагалі, перша ідея була все ж таки вибити від Росії одну з колишніх радянських станцій. Ми мали на це абсолютно повне право. Ну, але там, де сядеш, там злізеш. Але за цей час якраз український посол в Британії раптом бачить оголошення, що британці збираються віддавати свою стару станцію Фарадей. Не просто стару, а насправді це одна з найстаріших взагалі станцій наукових в Антарктиці з довжелезними рядами рядів спостережень. І саме тому британці не хотіли її закривати. Їх вона вже не задовільняла. Вони побудували собі нову станцію, головною відміною якої є наявність злітної смуги. До нас потрапиш тільки морем. Ми на острівці, злітну смугу там зробити нема де, рельєф не дозволяє. Ну от тому британців це почало вже сильно стискати, вони зробили собі нову станцію за аеродромом. Але стару вони закривати не хотіли. Вони були готові її за 1 фунт стерлінгів продати, тобто фактично подарувати будь-кому, хто гарантував би, що продовжить ці багаторічні спостереження, які вони з 47-го року там ведуть, і буде надавати, так би мовити, на користь цього людства ці дані. От тут виявився наш шанс.
Нас ця станція технічно задовольняє?
Загалом так. Ну, в будь-якому разі ми б самі навіть такого б не побудували, бо це дуже дороге задоволення. Звичайно, її треба апгрейдити. Звичайно, коли станції стільки років, її треба ремонтувати час від часу, щось поновлювати, щось завозити нове, бо технології теж старіють. І, до речі, навіть частково ми це робимо. Наприклад, паливні баки вже повністю наші українські, бо, до речі, але британські досі теж непогані, ми їх як резервні тримаємо.
Але це все паливні баки з 47-го року, чи вони там оновлювалися?
Ні, вони оновлювалися. Ні, на момент, коли в 96-му нам британці передавали, звичайно ж, там багато що було 80-х, скажімо, років.
Угу.
Звичайно, то тепер це наше зобов'язання. Тобто просто користуватись і не вкладати неможливо. Тобто треба підтримувати цю інфраструктуру щонайменше, як була, але плюс прилади треба час від часу оновлювати. Ну,
що там є? Що роблять там українські науковці?
Тут треба пояснити, що рік там, як в Криму, складається з 2 дуже різних частин. Там, от як в Криму жили від сезону до сезону.
Uh-huh.
От так само там. Там є 3-3,5, ну максимум в теплі роки до 4 місяців, коли там немає кригін на морі. І тоді там двіжняк, тоді там життя, вирує життя. Це називається, на нашій професійній мові це називається сезон. От, а далі є 9 місяців, коли там стає крига, відповідно до нашої станції не дістатись. І це на ці 9 місяців лишаються 12 людей. На ці 9 місяців лишаються ізольовані від цього світу 12 українців, які 6 з них це власне технічний персонал, який підтримує життєдіяльність станції, а 6 це науковці, які ведуть власне, ну, так звані режимні спостереження, тобто ті, які неможливо переривати. Це в першу чергу спостереження клімату, спостереження озонового шару, спостереження іоносфери. Ну, але правда, чого, до речі, не було при британцях, в нас також там лишається на зумівлю завжди хоча б один біолог. Тобто ми тепер пінгвінів бачимо не лише, коли літо і сонечко, а й бачимо, як вони і зиму переживають також.
Ці дослідження, які там відбуваються, вони локальні, вони лише для нас? Чи є якась зв'язка всіх цих станцій, які працюють?
Так, що стосується сезону, завершити. Справа в тому, що в сезон картина зовсім інша. Поки там є судноплавство, то відповідно там не 12 чоловік, а до цих 12, які от лишаються на весь рік, долучається в різні роки ще від 12 до максимально було на піку понад 30 науковців, які заїжджають на різні короткі терміни, від 2 тижнів до 2-3 місяців. От, і вони кожен мають вже свою програму, свої прилади, і за цей час набирається, власне, більша частина саме не таких от фонових спостережень, а більша частина саме експериментальних досліджень, от вона робиться в сезон. Так от, що стосується цих досліджень? Ні, це локально це все не цікаво. Навпаки, якраз станція Вернадський – це одне з наших вікон у великий світ. Це, власне, скажімо, одна з тих можливостей, де наші вчені стають цікавими своїм західним колегам, тому що скажімо, всі серйозні дослідження робляться шляхом. Ми поміряли на своїй станції через континент від нас, там в парі тисяч кілометрів. Французи поміряли там на Дюмон-Дюрвілі. От американці поміряли нам на Макмердо, зібрали всі ці дані разом, разом обробили і маємо картину для всієї південної півкулі. От переважно працюється саме так. Ну а в ідеалі ще й багато речей цікаво порівнювати південну півкулю з північною. От тому я ж хочу казати, що от в нас історично склалось, що в нас дісталася одна британська антарктична станція і було створено саме антарктичний центр. В більшості країн це не так. В більшості країн, аналогічні нашому центру, називаються полярні. От, наприклад, Французький полярний інститут, в американців так само. І вони оперують дослідженнями саме одночасно в двох полярних регіонах. Ну, в нас просто ще поки не було, скажімо, туди зачіпки на північ, але ми вже над цим працюємо. Знаєте, мій перший робочий день на цій директор антарктичного центру закінчився скайп-конференцією з нашим посольством в Канаді. Виявляється, що канадійці, які мають цілу мережу арктичних станцій, більше 10, от не мають жодної антарктичної. І ми вже зараз з ними домовляємось, що вони заходять до нас не в Вернадський, а ми їдемо до них в Арктику. Тобто я гадаю, що угоду підпишемо вже цього літа, і з 19-го року вже почнеться такий обмін.
Ми їдемо просто в гості, чи нам ні,
ми маємо
щось
працювати.
Нарешті в Антарктиді, в Арктиці вдасться собі отримати якусь станцію?
А, ви маєте на увазі, чи Канада нам подарує якусь станцію? Ну, так далеко ми ще не зайшли. Насправді, якщо буде можливість просто регулярно саме от кожного сезону в них працювати, таким чином планувати свої дослідження, це нічим не гірше, ніж мати свою станцію. Тобто, це, якщо є саме постійне нормальне партнерство, це цілком вирішує питання.
В нашій студії Євген Дикий, він виконувач обов'язків Національного антарктичного наукового центру. Ну, ми говоримо, зокрема, про станцію Академік Вернадський.
А я хотіла запитати, а що означає діяльність от наукового антарктичного центру тут в Києві? Як це все адмініструється? От що ви робите?
Ну, в Києві це фактично
чи
тільки офіс.
Пояснити.
Справа в тому, що ми ж не можемо тримати офіс на станції Вернадського.
Ну, це так, це зрозуміло.
Тому ми тримаємо офіс на бульварі Шевченка. Ні, це суто контора, грубо кажучи. Тобто тут вирішуються всі адміністративні питання, фінансові.
Це ж цікаво, як це адміністрування відбувається, тому що досліджувати Антарктиду – це, безумовно, найцікавіше, але бек-офіс – це теж цікаво.
Ну, насправді, тут вирішується що? В першу чергу тут вирішується логістика станції. Це одна сторона. Тобто тут вирішується два блоки питань. Логістика станції і питання, які проекти на кожний наступний рік будуть затверджені, власне, наукові. Тобто, які дослідження, скажімо, ми профінансуємо.
А от логістика. Як можна взагалі вирішити логістику, коли 9 місяців на станцію неможливо дістатися?
От саме тому це робиться один раз на рік. Один раз на рік йде великий завоз всього. Завозиться, це взагалі така величезна логістична операція, завозиться річний запас продуктів, ну і ще з запасом хоча б на місяць, там на якийсь екстрім, скажімо так, на ці 12 людей. Завозиться 140 тонн пального, це стільки станція за рік споживає. Завозиться там медикаменти і, власне, якесь додаткове приладдя до того, яке там вже стоїть.
Розкажіть, як, от, які продукти ви туди завозите? Я так розумію, що тістечка там не поїси. Що взагалі їдять полярники? Так?
Ну, тут що саме їдять, тут рік на рік не випадає, бо це залежить значною мірою від кухаря. Кухар – це взагалі одна з головних людей на станції, а вони ж в різні роки відповідно є різні.
Це прям як на кораблі.
Тобто те, що... До речі, от логістика полярних станцій от дуже близька насправді до кораблів. Да. От, і до речі, кухаря так само коками називають.
З Антарктиди якісь корабля нікуди не втечеш.
Ну, втечеш, але це складно і дорого. В нас, до речі, в історії був один випадок, коли нам довелося терміново евакуювати одного з зимівників з грижею. От, то довелося звертатися до американців, які за 80 кілометрів з їхньої бази Палмар пригнали Криголам. От, і його забрали.
Але
це саме екстрім. Коли йдеться про людське життя, з нас, до речі, ні копійки за це американці не взяли, але коли йдеться про людське життя, ми можемо звертатися по допомогу. Але в нормі, да, в нормі 9 місяців.
Тобто
не потрапиш.
Ми не можемо дістатися саме через те, що у нас криголама немає.
Саме так.
От, я думала, туди взагалі дістатись неможливо, а річ у тому, що у нас просто кораблів немає.
Це, до речі, кораблі – це взагалі окрема сумна пісня, поки що сумна, сподіваюся зробити її веселою, але, власне, коли ми отримували за 1 фунт цю станцію, ви ж розумієте, що не ми одні були такі розумні. Багато було бажаючих у британців цю станцію отримати. І Україна тоді перемогла на тендері саме тим, що пред'явила наш науковий флот. Ми показали, що після розвалу Союзу в нас лишилось 36 науково-дослідних кораблів, тобто, що дайте нам станцію, а нам є чим туди ходити, нам є чим її забезпечувати. Ну, за ті 22 роки, що з того часу минуло, нашого наукового флоту просто не існує. Зовсім. Тобто, останній, який був на ходу, віджали москалі разом з Севастополем, от корабель професор Вадяніцький, який піратськи захоплений, зараз ходить під російським прапором. От, ну, він не може вийти за межі російських вод, тому що в будь-якому іншому порту його арештують. От, але ну, от, да, це був останній корабель, який в нас був на
може
ходу.
Може, він все ж таки вийде випадково?
Дай Боже, але в плані Антарктиди він не рятує, він все одно. Це старенька корита, яка далі Чорного моря пускати не можна.
А всі інші, я так розумію, розпродали.
А всі інші давно вже пустили на метал, продали за борги орендарів. От, та історія наукового флоту десь така само сумна, як більш відома історія Бласко, Чорноморського пароходства. Та, його тупо роздерібанили і знищили.
Ви дивилися, ну, ви досліджували, куди подівся цей науковий флот?
Та, ну, звичайно, практично по кожному кораблю знаємо ситуацію. Ну, і що? Ну, от один ще стоїть, належить Міністерству екології. Ми нещодавно з Остапом Семираком якраз спілкувалися, що може вони нарешті його відремонтують. От він ще придатний до ремонту хоча б, хоч зараз не на ходу. Є сподівання, що Міністерство екології це нарешті зробить. А більшість вже навіть не придатні до відновлення.
А чим ми тоді дістаємося до Антарктиди, якщо у нас немає наукових кораблів?
Перекладними.
Перекладними, саме так. Ні, ну, ми змушені кожного року фрахтувати чийсь корабель, або чилійський, або аргентинський. Це дві країни, які найближче. Ну, власне, до війни, і враховуючи, скажімо, політичні погляди попереднього керівництва центру. От, мій попередник був відставним радянським генералом. От, так от, власне кажучи, до війни майже доволі часто фрахтували росіян. От, ну, з 14-го року це стало неможливим, ну, але я ж кажу, там постійно оперують чилійці, аргентинці, от з ними домовляємося.
А чому науковим центром керував не науковець, а генерал?
Ну, я гадаю, ви все зрозумієте, що він генерал-ракетчик. От, далі співставляємо, хто в нас був президентом з 94-го року. А. Слово «ракетчик» в нас дуже багато тоді значило.
Тобто він...
ну, тобто це отак учмовська генерація, власне.
Бюджет. За які кошти ви живете? Як фінансується?
Державний бюджет.
Скільки це?
Ну, на цей рік взагалі мені аж соромно сказати по відношенню до моїх колег з інших українських інститутів. В нас 72 мільйони гривень бюджет на 18-й рік. Це 2 мільйони євро, фактично. За мірками моїх західних колег, це взагалі ніщо, але, ну, але за мірками українських інститутів ми дуже жируємо. Тобто, ну,
це багато, так?
За мірками України, так. Ну,
скільки отримують якісь там французи, наприклад, чи хто?
Ну, наприклад, французький морський інститут, от це повністю мої колеги, я до них просто їздив, працював по спільних проєктах. Ну, от один морський інститут французький має бюджет 280 мільйонів євро на рік. Але для порівняння, вся наука України має бюджет 200 мільйонів євро на рік, на 18-й. Але коли вся наука України має 200 мільйонів, із них два наші, тобто Антарктичний центр має 1% всіх витрат на науку держави України. Ну, це вже відповідальність.
А скажіть, от який вихід? Щоб держава більше давала, чи десь можна брати гранти, розвивати? Я не знаю, це ж не може приносити,
ну,
гроші.
Ви знаєте, я поки якраз я поки більше грошей не прошу. Я вважаю, що, по-перше, ми маємо максимально ефективно розпорядитися оцими 2 мільйонами, які є. Це, да, це не фантастика, але це вже гроші. Ними треба ефективно розпорядитися, показати, що ми на них робимо, і просити наступні гроші тільки тоді, коли ми можемо чітко в цифрах показати.
Ну,
що
кораблі відремонтувати.
Що от, наприклад, якщо ми відремонтувати такого, щоб ходив в Антарктиду, в Україні не лишилось. Навіть отой, що Мінекології відремонтує, це буде для Чорного моря, для наших національних потреб. Це теж дуже треба. Але отут ми сподіваємося, в 19-му році те саме British Antarctic Survey, яка нам подарувала станцію, в 19-му році вони виводять з експлуатації два по їхніх мірках застарілих, але по наших це просто шикарні два корабля. Ми спробуємо один з них наклянчити. От, якщо не вийде, в 20-му році Австралія виводить з експлуатації
Кенгуа. А вони не скажуть, ребята, ми вам дали станцію, 30 кораблів у вас було, де ви свої кораблі діли?
Ну, ми дуже сподіваємось, що вони все ж таки подивляться під іншим кутом, що вони нам дали станцію, і ми її чудово зберегли і розвиваємо.
Добре, останнє питання, воно ключове. Ви вже в Антарктиді були?
Ні. Як це не дивно?
Тільки?
Я в 2009-му організовував, навпаки, українську експедицію в Арктику на Шпіцберген. А в Антарктиду, скажімо, я був в блеклисті у попереднього керівництва Антарктичного центру.
Щоб мене
просто не пускали.
Що було запитання?
Так, я в березні планую.
Ще було одне запитання, я мушу його поставити. В ці експедиції, власне, вони винятково чоловічі?
Дякую за запитання. Справа в тому, що в усьому світі ні. В перших двох українських антарктичних експедиціях так само працювали жінки і давали чудові результати. А далі було, ну, але там були певні там особисті, скажімо, різні історії. До речі, нічого трагічного там не трапилось. Ну, але попереднє керівництво центру прийняло рішення от за тою логікою, за якою мусульманки носять, змушують носити чадру. Що от якщо чоловіки не вміють себе нормально вести, значить давайте від спокуси подалі приберемо жінок. І 20 років станція Вернадський була для жінок закритою. Думається, увазі не в сезон, дозволяли там на тиждень заїхати, але на зимівку жінок не брали. Тепер це категорично не так. Вибачте, ну, 21 століття на дворі, мені взагалі соромно перед західними колегами, я соромлюсь взагалі таке сказати, що в нас жінок не пускали. Це, тепер Антарктида відкрита незалежно від статі та гендеру.
Пане Євгене, сподіваємося, як будуть перші результати вже якісь роботи, про які ви захочете розповісти, ми обов'язково надамо вам майданчик. Євген Дикий, виконувач обов'язків голови директора Національного антарктичного наукового центру, був у нашій студії. Дуже вам дякуємо.
Вам дуже дякую за цікавість до цього.
І плідної роботи вам на новій посаді.
Дякую.